μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Το λόγο του Θεού και βρισκόμαστε σε μια πορεία ακολουθώντας τον λαό Ισραήλ, μελετώντας το βιβλίο της Εξόδου. Έτσι λοιπόν ας ανοίξουμε στο βιβλίο της Εξόδου, στο τέταρτο κεφάλαιο, Έξοδος κεφάλαιο Δέλτα. Βέβαια ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η πορεία, ελπίζουμε σε λίγο να πάρει μπρος ο λαός Ισραήλ και να ξεκινήσει, αλλά είμαστε στο τέταρτο κεφάλαιο, είμαστε ακόμα στο σημείο εκείνο που διαλέγεται και θα έλεγε κάποιος και διαπραγματεύεται ο Μωυσής με τον Θεό. Να πω με την ευκαιρία, καθώς ανοίγουμε τις γραφές μας, χαιρόμαστε, βλέπουμε αρκετά από τα παιδιά που δώσανε πανελλήνιες, χαιρόμαστε που ξανά βγάλατε το κεφάλι έξω στην επιφάνεια και μπορείτε και αναπνέετε. Ο Θεός να ευλογήσει τις προσπάθειές σας και σε όλα τα άλλα παιδιά, ιδιαίτερα τους φοιτητές που έχουν ξεκινήσει και γράφουν. Και κρατήστε το μυαλό σας, δεν είναι αυτό το οποίο σας καθορίζει. Ακριβώς γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Τελικά τι είναι αυτό που μας καθορίζει, τι είναι αυτό που μας δίνει ταυτότητα. Βλέπετε ο κόσμος και τα φροντιστήρια και οι καθηγητές μας και οι μαμάδες μας και οι πατέρες μας πολλές φορές μας δίνουν την εντύπωση να πιστέψουμε ότι αυτό μας καθορίζει είναι σε ποια σχολή θα περάσω και τι πτυχίο θα πάρω και όλα αυτά έχουν τη σημασία τους, αλλά δεν είναι αυτά που κυρίως μας καθορίζουν. Ελάτε λοιπόν στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 4, και θα ήθελα να διαβάσουμε από το κεφάλαιο αυτό ορισμένα εδάφια. Είμαστε στο εδάφιο 1. Τότε αποκρίθηκε ο Μωυσής. Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει αυτή η συζήτηση μπρος-πίσω με τον Μωυσή και τον Θεό. Ξεκινάει από το κεφάλαιο 3. Τότε αποκρίθηκε ο Μωυσής. «Κι αν δεν με πιστέψουν και δεν με υπακούσουν και αμφισβητήσουν ότι μου παρουσιάστηκε ο Κύριος», τότε ο Κύριος τον ρώτησε, «Τι είναι αυτό που κρατάς στο χέρι σου?» Αυτός απάντησε, «Ραβδί». «Ρίξω στη γη», του είπε ο Κύριος. Ο Μωυσής το έριξε στη γη και το ραβδί μεταμορφώθηκε σε φίδι. Ο Μωυσής έτρεξε να φύγει, αλλά ο Κύριος του είπε, «Άπλωσε το χέρι σου και πιάσ' το απ' την ουρά». Ο Μωυσής άπλωσε το χέρι του, το έπιασε και αυτό έγινε πάλι ραβδί στο χέρι του. «Έτσι», του λέει, «θα πιστέψουν οι Ισραηλίτες ότι σου παρουσιάστηκε ο Κύριος ο Θεός των προγόνων τους, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ». Και συνέχισε ο Κύριος του, δίνει κι άλλα τέτοια σημεία, να βάλει το χέρι του, βγαίνει λεπρό, μετά το ξαναβάζει, θεραπεύεται. Παρακάτω του λέει ότι και αν αυτό δεν το πιστέψουν θα ρίξεις, θα πάρεις νερό από τον ήλιο, θα το ρίξεις και θα γίνει αίμα. Και ερχόμαστε στο εδάφιο 10. Ο Μωυσής όμως είπε στον Κύριο, «Ωραία με αυτά, αλλά εγώ Κύριε μου ποτέ μέχρι σήμερα δεν ήμουν επιδέξιος ομιλητής, ούτε και έγινα από την ώρα που άρχισες να μου μιλάς. Είμαι βραδύγλωσσος, τραυλίζω». Ο Κύριος του είπε, «Ποιος έδωσε το στόμα στον άνθρωπο και ποιος κάνει τον άνθρωπο άλαλο ή κουφό να βλέπει να είναι τυφλός? Εγώ ο Κύριος. Πήγαινε λοιπόν τώρα και εγώ θα είμαι μαζί σου όταν μιλάς και θα σου υποδεικνύω τι να λες». Και το εδάφιο που διαβάσαμε στην ώρα της εξομολόγησης, ο Μωυσής απάντησε, «Σε παρακαλώ Κύριε, στείλε κανέναν άλλον». Και ας έρθουμε στο εδάφιο 18. Ο Μωυσής έφυγε και πήγε στον πεθερό του τον Ιωθόρ και του είπε, «Θα φύγω και θα γυρίσω πίσω στους αδελφούς μου στην Αίγυπτο για να δω αν ζουν ακόμα». Ο Ιωθόρ του απάντησε, «Πήγαινε στο καλό». Και ξεκινάει το ταξίδι και στο εδάφιο 24, μάλλον πριν διαβάσουμε το εδάφιο 24, ας διαβάσουμε και το εδάφιο 21 μέχρι εκεί. Θα καταλάβετε αργότερα γιατί. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή, «Όταν θα φτάσεις στην Αίγυπτο, πρόσεξε να κάνεις μπροστά στον Φαραώ όλα τα θαύματα, τα σημεία που σου έδωσα τη δύναμη να κάνεις. Εγώ όμως θα ενισχύσω την άκαμπτη διάθεσή του, ώστε να μην αφήσω το λαό να φύγει. Θα πει στον Φαραώ, αυτά λέει ο Κύριος, ο Ισραήλ είναι ο πρωτότοκος γιος μου. Γι' αυτό σου λέει, άσε τον γιο μου να φύγει για να με λατρεύσει. Αν αρνηθείς να τον αφήσεις, εγώ θα θανατώσω τον γιο σου τον πρωτότοκο». Στον δρόμο, εκεί που σταμάτησε για να διενεκτερεύσει, όρμησε εναντίον του ο Κύριος και ζητούσε να τον θανατώσει. αν νομίζετε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βαρετό βιβλίο που το διαβάζετε πριν κοιμηθείτε για να νηστάξετε, κάνετε μεγάλο λάθος, πρέπει να σας πω. Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό βιβλίο που σε περιμένουν εκπλήξεις σε κάθε στροφή του δρόμου. Ο Κύριος λοιπόν, ενώ πάει να κοιμηθεί ο Μωυσής, ορμάει επάνω του, ζητώντας να τον θανατώσει. Τότε η Σεπφόρα, εδάφιο 25, πήρε ένα λιθάρι κοφτερό και έκοψε το άκρο του δέρματος του γεννητικού μωρίου του γιού της. Το έκανε περιτομή. Και αγγίζοντας τα πόδια του Μωυσή, του είπε: «Σύζυγος αίματος είσαι για μένα». Έτσι ο Κύριος έφυγε από τον Μωυσή. Η Σεπφόρα χρησιμοποίησε την έκφραση «σύζυγος του αίματος» για την περοτεμή. Νομίζω αυτό είναι ένα καλό σημείο να σταματήσουμε την ανάγνωσή μας και σίγουρα ένα καλό σημείο για να ζητήσουμε την οδηγία του Θεού, για να καταλάβουμε τον Άγιο Λόγο του. Ελάτε να το κάνουμε. Ουράνιε Πατέρα, την ώρα αυτήν στεκόμαστε μπροστά σε Σένα που είσαι Θεός σχεδίων και θέλουμε και εμείς σαν τον Μωυσή να μπούμε μέσα αυτά τα σχέδιά Σου. Δείξε μας τον δρόμο, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ζητούμε. Αμήν. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά τέριαξε. Διαβάζοντας την προσευχή εξομολόγησης που έγραψα σε ανύποπτο χρόνο, υπήρχε αυτή η φράση: «Κύριε, βοήθησέ μας να μπούμε μέσα στον κόσμο των σχεδίων Σου». Και είναι ακριβώς αυτός ο τρόπος με τον οποίο θα ήθελα να... Ξέχασα την προσευχή που είχα γράψει πριν αρκετό καιρό και καθώς κοιτούσα τις σημειώσεις μου, λέω ακριβώς έτσι ξεκινάμε. Πώς μπορώ να μπω μέσα στον κόσμο των σχεδίων του Θεού? Ξέρετε, σε αυτόν τον κόσμο πάρα πολλοί έχουν σχέδια για σένα. Έτσι είπαμε λίγο πριν για τα παιδιά που τελειώνουν το σχολείο και πολλές φορές οι γονείς έχουμε σχέδια για τα παιδιά μας, οι καθηγητές έχουν σχέδια για εμάς, εμείς οι ίδιοι έχουμε σχέδια για τον εαυτό μας, ο κόσμος και το σύστημα γύρω μας έχει σχέδια για εμάς και μέσα σε αυτόν τον κόσμο που υπάρχουν όλα αυτά τα σχέδια έρχεται και ο Θεός ο ίδιος με τα δικά του σχέδια. Και το ερώτημα είναι πώς μπορώ να μπω μέσα στον κόσμο των σχεδίων του Θεού. Και η ιστορία του Μωυσή μας βοηθάει να απαντήσουμε ακριβώς αυτό το ερώτημα. Και θα ήθελα να δούμε τέσσερις βασικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσουμε και οι ερωτήσεις αυτές κατά κάποιο τρόπο είναι πόρτες που μας βάζουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο των σχεδίων του Θεού. Γιατί όλο αυτό μπορεί να είναι πολύ θεωρητικό έτσι. Ωραία, θέλω να ζήσω μια ζωή που να μετράει στα μάτια του Θεού. Θέλω να ζω μια ζωή μέσα στα σχέδια του Θεού. Αλλά τι ακριβώς αυτό σημαίνει, πώς ακριβώς αυτό το ζω? Να λοιπόν τέσσερις πρακτικές ερωτήσεις. Η πρώτη είναι τι κρατάς στο χέρι σου. Για να μπεις μέσα στον κόσμο των σχεδίων του Θεού, η πρώτη ερώτηση που πρέπει να σκεφτείς είναι τι κρατάω στα χέρια μου. Η δεύτερη, ποιος έδωσε στόμα στον άνθρωπο. Η τρίτη, τι φοβάσαι. Και η τέταρτη, ποιος τελικά είσαι. Η πρώτη, τι κρατάς στο χέρι σου. Η δεύτερη, ποιος έδωσε στόμα στον άνθρωπο. Η τρίτη, τι φοβάσαι. Η τέταρτη, ποιος είσαι. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη. Τι κρατάς στο χέρι σου. Τι κρατάς στο χέρι σου. Είναι εντυπωσιακή η αφήγηση και είναι εντυπωσιακή η συζήτηση που έχει ο Θεός με τον Μωυσή. Άλλο του λέει ο Μωυσής, άλλο του λέει ο Θεός. Είναι εντυπωσιακό. Ακούστε. Λέει στο εδάφιο 1. Τότε αποκρίθηκε ο Μωυσής. Κι αν δεν με πιστέψουν, κι αν δεν υπακούσουν και αμφισβητήσουν ότι μου παρουσιάστηκε ο Κύριος. Και περιμένει μια απάντηση ο Μωυσής και ο Θεός του λέει τι κρατάς στα χέρια σου. Καμία σχέση. Ή μεγάλη σχέση. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές όλοι μας παλεύουμε με αυτό το ερώτημα. Που είναι πολύ βαθύ και υπαρξιακό ερώτημα, έτσι. Τι θέλει ο Θεός από την ζωή μου? Και παλεύουμε με αυτό το ερώτημα και αγωνιούμε με αυτό το ερώτημα και προσπαθούμε να σκεφτούμε, ωραία, ο Θεός κάτι θέλει από μένα, αλλά πώς το βρίσκω αυτό και αν και το βρήκα, πώς το ξεκινώ, πώς ξεκινώ, από πού να ξεκινήσω? Και ξέρετε, η απάντηση που ο Θεός μας δίνει, η πολύ πρακτική απάντηση είναι τι κρατάς στα χέρια σου, τι κρατάς στα χέρια σου. Και ο Μωυσής λέει, τι κρατά, είναι βοσκός, τζοπάνης, τι κρατάει ένας βοσκός στα χέρια του? Μία γλίτσα, ένα ραβδί. Κρατάω ένα ραβδί, μία ράβδο. Και φυσικά η ιστορία είναι, του λέει, ρίξιν στο έδαφος και αυτή γίνεται φίδι. Θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω γιατί φίδι και όχι κάτι άλλο. Και μετά του λέει, πιάστηνα και από φίδι γίνεται ξανά ράβδος, αλλά ελπίζω να βλέπετε ότι εδώ υπάρχει μέσα στην αφήγηση ένα στοιχείο που μοιάζει να κάνει όλα αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν έτσι χωρίς κανένα τεράστιο σχέδιο. Τώρα μιλούμε για τα σχέδια του Θεού, αλλά εδώ μοιάζει ο Θεός να του λέει, ωραία, για να δούμε τι έχεις στα χέρια σου. Έχω ένα ραβδί, ωραία, δώσ' μου να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό. Στο προηγούμενο κεφάλαιο έχουμε μια ξανά μεγαλειώδη ιστορία, ένα μεγαλειώδες επεισόδιο και περιστατικό, οικειόμενη βάτος, αλλά ήδη το είπαμε ότι η βάτος είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα που μπορείς να βρεις στην έρημο. Έτσι. Είναι σαν ο Θεός να λέει κάτι πρέπει να κάνουμε τώρα με τον Μωυσή, τι υπάρχει εδώ γύρω, μια βάτος. Ωραία, για να χρησιμοποιήσω αυτή την βάτο για να του μιλήσω. Ξέρετε, πολλές φορές όταν ψάχνουμε να βρούμε το σχέδιο του Θεού, αναζητούμε κάτι το πάρα πάρα πολύ πολύπλοκο, μυστικιστικό, απόμακρο, υπερβατικό και πολλές φορές η απάντηση του Θεού είναι «Τι έχεις βρε άνθρωπέ μου στα χέρια σου» «Τι έχεις στα χέρια σου» δηλαδή «Τι είναι αυτό το οποίο έχεις» «Τι είναι αυτό το οποίο ξέρεις» «Τι είναι αυτό το οποίο κρατάς» και μπορεί να μην κρατάμε εμείς ράβδο, αλλά ο καθένας μας κάτι έχει στα χέρια του. Μπορεί να έχεις χρόνο στα χέρια σου. Και ο Θεός σου λέει, αν θέλεις να μπεις μέσα στον κόσμο των σχεδίων μου, μην ψάχνεις απαραίτητα μακριά, δες τι έχεις. Και ρίξ' το στα πόδια μου. Και εκεί είναι που πολλές φορές δυσκολευόμαστε, έτσι. Τι αλόκοτα πράγματα, έτσι. Ο Θεός μου λέει, πάρ' το και ρίξ' στα πόδια μου. Αλλά εκεί είναι που ξεκινά αυτή η θαυμάσια πορεία του να μπω μέσα στα σχέδια του Θεού. Τι ξέρεις, σε τι είσαι καλός, ποιες είναι οι εμπειρίες σου, από πού προέρχεσαι, τι είναι αυτό το οποίο κρατάς στα χέρια σου. Δώσ' το στον Κύριο, ρίξ' το στον Κύριο και αυτό είναι το πρώτο στάδιο για να μπεις μέσα στα σχέδιά του. Η δεύτερη ερώτηση όμως, καθώς συνεχίζουμε την αφήγηση, είναι ποιος έδωσε στόμα στον άνθρωπο. Τώρα, αυτό ξέρω ακούγεται κάπως. Ελάτε να το δούμε μέσα στην ιστορία για να καταλάβουμε τι θέλουμε να πούμε. Η πρώτη, τι κρατάς στα χέρια σου, τι είναι αυτό που έχεις. Η δεύτερη, ποιος έδωσε στόμα στον άνθρωπο. Κοιτάξτε, ο Μωυσής στην τέταρτη κατά σειρά αντίρρηση που θέτει ενώπιον του Θεού όταν ο Θεός τον καλεί. Τον καλεί να κάνει αυτό που τον καλεί να κάνει. Αυτή είναι η τέταρτη αντίρρηση που εγείρει ο Μωυσής και έχει και μια ακόμη λίγο παρακάτω, έτσι. Η τέταρτη αντίρρηση του λέει, κοιτάξτε το εδάφιο 10, ο Μωυσής όμως είπε στον Κύριο, «Εγώ, Κύριέ μου, ποτέ μέχρι σήμερα δεν ήμουν επιδέξιος ομιλητής, ούτε και έγινα από την ώρα που άρχισες να μου μιλάς». Έτσι, δεν έχω δει να γίνεται κανένα τεράστιο θαύμα σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, είδα τώρα αυτή να γίνεται φίδι και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά εγώ δεν είδα να μιλάω καλύτερα την ώρα, όλη αυτή την ώρα που μιλούμε. Τώρα, και λέει παρακάτω, «Είμαι βραδύγλωσσος, τραβλίζω». Ξέρετε, στο εβραϊκό κείμενο, αυτό έρχεται μέσα από την μετάφραση των 70, στο εβραϊκό κείμενο είναι αρκετά αφηρημένο και ασαφές εδώ πέρα το κείμενο. Δηλαδή, δεν είναι ότι απαραίτητα ο Μωυσής έχει ένα πρόβλημα στην ομιλία του, αλλά είναι γενικότερο. Ότι, ξέρεις, μπορεί ακόμα να σημαίνει, τώρα θα πάω στο Φαρό, ξέρεις, 40 χρόνια έχω να μιλήσω αιγυπτιακά. Έχουν σκουριάσει τα αιγυπτιακά μου, έτσι. Πώς να του τα πω όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δείτε την δικαιολογία που εγείρει, έτσι. Με καλείς να πω μέσα στο δικό σου σχέδιο, αλλά εγώ δεν νιώθω να είμαι κατάλληλος, δεν νιώθω να έχω αυτό το οποίο χρειάζεται για να μπω εκεί. Και εκεί ο Θεός του απαντά, εδάφιο 11. Ο Κύριος του είπε, ποιος έδωσε το στόμα στον άνθρωπο και ποιος κάνει τον άνθρωπο άλαλο ή κουφό να βλέπει ή να είναι τυφλός, εγώ ο Κύριος. Ποιος έδωσε το στόμα στον άνθρωπο. Τώρα προσέξτε. Είναι επικίνδυνο, πιστεύω, να πάρουμε αυτό το εδάφιο και να το δούμε στατικά. Νομίζω ότι εδώ δεν είναι το εδάφιο από το οποίο πρέπει να βγάλουμε μια πλήρη θεολογία σχετικά με το πώς ο Θεός ενεργεί. Αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι στη ζωή μας δεν υπάρχουν τυχαία πράγματα. Στη ζωή μας, δηλαδή είναι πιο πολύπλοκο το ερώτημα γιατί να υπάρχει πόνος, γιατί να υπάρχει θλίψη στη ζωή μας, γιατί να γεννιούνται παιδιά με γενετικά προβλήματα. Είναι ένα πιο πολύπλοκο ερώτημα αυτό. Άρα δεν νομίζω ότι αυτή η περικοπή απαντά τα πάντα γύρω από αυτό το ερώτημα, αλλά σίγουρα μας διδάσκει τι, ότι στη ζωή μας τίποτα δεν είναι τυχαίο. Καμιά από τις περιστάσεις της ζωής μας, καμιά από τις εμπειρίες της ζωής μας, το γεγονός δηλαδή ότι είσαι αυτός που είσαι, εκεί που είσαι, με αυτά που έχεις, δεν είναι ατύχημα. Αλλά είναι ο Θεός που δίνει στον άνθρωπο στόμα. Δηλαδή ο Θεός του λέει, Μωυσή, είμαι μέσα στις περιστάσεις της ζωής σου. Για να μπω μέσα στον κόσμο των σχεδίων του Θεού, πρέπει να καταλάβω ότι ίσως ήδη βρίσκομαι μέσα στον κόσμο των σχεδίων του Θεού και δεν το έχω καταλάβει. Το ξαναλέω. Πολλές φορές λέμε θέλω να μπω μέσα στον κόσμο των σχεδίων του Θεού και μερικές φορές ίσως ήδη να είσαι μέσα στον κόσμο των σχεδίων του Θεού, γιατί ο Θεός είναι μέσα στις περιστάσεις της ζωής σου και απλά χρειάζεται να ανοίξεις τα μάτια σου και να το συνειδητοποιείς και να καταλάβεις ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τώρα, αυτή η ιστορία που θα σας πω, ξέρω ότι είναι λίγο έτσι κάπως ρομαντική και δεν ξέρω καν αν ισχύει, αλλά θυμάμαι όταν ήμουν ένα μικρό παιδί μου έκανε εντύπωση και την είχα ακούσει στο Κυριακό Σχολείο σε αυτές τις λεγόμενες ιεραποστολικές ιστορίες για μια κοπέλα, την Amy Carmichael, η οποία ήταν η μόνη στην οικογένειά της που ενώ όλοι είχαν μπλε μάτια και ήταν ξανθή και είχαν αυτό το αγγλοσαξονικό τέλος πάντων μοντέλο της ομορφιάς. Αυτή ήταν μελαχνή και είχε καφετιά μάτια και δεν της άρεσε αυτό το πράγμα. Θυμάμαι έτσι παιδί να ακούω την ιστορία, μπορεί να την κάνω και λάθος. Μέχρι που έτσι πάντοτε είχε αυτή την απορία στο γιατί εμένα δεν μου έδωσες γαλάζια μάτια. Βέβαια στις μέρες μας νομίζω και μπορεί και διορθώνεται αυτό, αλλά τέλος πάντων τότε δεν γινόταν. Μέχρι που ένιωσε την κλίση του Θεού να πάει η Ιεραπόστολο στις Ινδίες. Και εκεί συνειδητοποίησε ότι αν ήμουνα ξανθιά με γαλάζια μάτια θα ήμουν σαν την μύγα μες στο γάλα εδώ πέρα. Έτσι, αλλά με αυτόν τον απλό τρόπο ο Θεός με προετοίμαζε να πω τίποτα τυχαίο δεν υπάρχει στην ζωή μας. Πολλές φορές χρειάζεται λίγος καιρός να το καταλάβουμε, να το συνειδητοποιήσουμε. Αλλά για να μπούμε στον κόσμο των σχεδίων του Θεού πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Θεός είναι μέσα στον κόσμο μας. Δεν υπάρχουν ατυχήματα. Όμως, επιτρέψτε εδώ να πω και κάτι ακόμα. Μία ακόμη παρατήρηση. Είναι ενδιαφέρον ότι σε όλες αυτές τις προφάσεις του Μωυσή, δεν ξέρω ποιος είμαι εγώ, δεν μπορώ, δεν τα λέω καλά, ο Θεός δεν έρχεται να του τονώσει το ηθικό και την αυτοεκτίμηση. Δεν ξέρω να το προσέξετε. Δεν έρχεται ο Θεός να του πει, έλα ρε Μωυσή, υπερβάλλεις. Εντάξει, δεν είσαι και ο Δημοσθένης, ο ρήτορας, αλλά καλά τα λες. Μακάρι να μιλούσα κι εγώ τόσο καλά Αιγυπτιακά όσο εσύ. Έτσι. Αυτό που το λένε πολλές φορές Αμερικανοί για τα αγγλικά μου, λέει μακάρι να μιλούσα τόσο ελληνικά κι εγώ. Αυτό δεν είναι καθόλου παρηγορητικό όταν μου το λένε, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι άλλη ιστορία. Αλλά ο Θεός δεν έρχεται να του πει του Μωυσή, Μωυσή, μη στεναχωριέσαι, δεν είναι τόσο χάλια τα πράγματα όσο τα νομίζεις, έτσι, πάρε θάρρος, καλά θα τα πας. Καμία σχέση. Ο Θεός ξανά και ξανά στρέφει την προσοχή του Μωυσή από τον εαυτό του προς τον Θεό. Του λέει, Μωυσή, το θέμα δεν είσαι εσύ. Το θέμα σε αυτή την ιστορία, σε αυτή την μεγάλη ιστορία στην οποία σε καλώ να μπεις μέσα, ο ήρωας, λέει ο Θεός, είμαι εγώ. Σας θυμίζω το ξεκίνημα αυτής της στιχομηθείας. Τον πλησιάζει ο Θεός και ο Μωυσής λέει, ποιος είμαι εγώ? Και θυμάστε, ο Θεός του λέει, εγώ θα είμαι μαζί σου. Δηλαδή, αυτό που έχει σημασία δεν είναι το ποιος είσαι εσύ. Αυτό που έχει σημασία είναι το ποιος είναι μαζί με σένα, όποιος κι αν είσαι εσύ. Αυτό που έχει σημασία είναι ποιος είναι ο Θεός. Και αυτό φαίνεται και στο διάλογο αυτόν, στο εδάφιο 10, με κάπως εμφατικό τρόπο, στα εβραϊκά, λέει ο Μωυσής, εκεί που λέει δεν μιλάω καλά, λέει εγώ είμαι βραδύγλωσσος και τραβλίζω. Έτσι. Υπάρχει η αντωνυμία αυτή και δίνει έμφαση. Εγώ, έτσι ο Μωυσής σκέφτεται το εγώ, τον εαυτό του. Εγώ δεν τα καταφέρνω. Και είναι ενδιαφέρον η απάντηση του Θεού ξανά με έμφαση είναι ποιος έδωσε στόμα στον άνθρωπο και καταλήγει εγώ ο Κύριος. Και εδάφιο 12, πήγαινε λοιπόν τώρα και εγώ θα είμαι μαζί σου. Στα εβραϊκά υπάρχει έμφαση εδώ πέρα. Με άλλα λόγια, ο Μωυσής σκέφτεται ότι το θέμα είναι το δικό του εγώ Ο Θεός λέει το θέμα δεν είναι το ποιος είσαι εσύ, το θέμα είναι το ποιος είμαι εγώ. Και ποιος είναι ο Θεός? Θυμόμαστε από το τρίτο κεφάλαιο. Εγώ είμαι αυτός που εγώ είμαι. Αυτό είναι που έχει σημασία. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση για να μπούμε μέσα στον κόσμο του σχεδίου του Θεού είναι τι κράτας στο χέρι σου. Σκέψου το, όταν θα φύγεις από εδώ, το πιο απλό. Τι κρατάς στο χέρι σου, τι ξέρεις, τι έχεις, πού είσαι, ποιους ξέρεις, τι ικανότητες έχεις. Ρίξτα, δώστα στον Κύριο, πόσο δύσκολο είναι πολλές φορές να το κάνουμε αυτό. Το δεύτερο είναι, ποιος έδωσε στόμα στον άνθρωπο. Μήπως ήδη είσαι μέσα στα σχέδιά του και απλά πρέπει να το καταλάβεις. Τρίτο, τι φοβάσαι περισσότερο, τι φοβάσαι περισσότερο. Τώρα, πάμε λιγάκι πίσω στο περιστατικό που ρίχνει την ράβδο και γίνεται φίδι. Τώρα, γιατί φίδι και δεν γίνεται κάτι άλλο. Ας γινόταν τίγρης, λιοντάρι, γάτα, σκύλος, κάτι. Φίδι. Μία ερμηνεία είναι, βέβαια κανένας δεν μπορεί να είναι 100% σίγουρος, αλλά μία ερμηνεία είναι ότι το φίδι είναι σύμβολο, χρησιμοποιείται από τους Αιγυπτίους και από τους Φαραώ, ως σύμβολο της αυτοκρατορικής τους εξουσίας. Μάλιστα, πολλές φορές στο ίδιο το στέμμα του Φαραώ, ίσως έχετε δει φωτογραφίες, υπάρχει μία κόμπρα, έτσι, η οποία σε κοιτάει. Και το φίδι αυτό, κατά κάποιο τρόπο, συμβολίζει την εξουσία της Αιγύπτου, τους θεούς που προστατεύουν την Αίγυπτο, έτσι. Με άλλα λόγια, το φίδι δεν είναι τυχαίο. Και βέβαια, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα σύμβολα είναι μια αυτοκρατορική προπαγάνδα που σκοπό έχει να σε φοβήσει. Δεν τα βάζεις. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Πας να δεις τον Φαραώ και ξαφνικά βλέπεις μια κόμπρα να σε κοιτάει έτσι, έτοιμη να σε κατασπαράξει. Πριν πει τίποτα ο Φαραώ, ήδη πήρε το μήνυμα. Ξέρετε, αν πάτε στα παλάτια, αν πάτε στο Βρετανικό Μουσείο, έχει ανάγλυφα από τα παλάτια στην Νινεβή, έτσι, από των Ασσυρίων και των Βαβυλωνίων. Έτσι, και αν τα δείτε, είναι τρομακτικά. Δηλαδή έχουν παραστάσεις, κάποιες είναι από κυνηγή, αλλά οι περισσότερες είναι από πολέμους. Και έχει εκεί πέρα, ξέρω εγώ, κομμένα κεφάλια, πως ο βασιλιάς αυτός τους έχει πάνω σε κάτι στήλους διαλυμένους, αίμα, χαμός. Και γιατί τα έχουν όλα αυτά? Είναι προπαγάνδα, είναι αυτοκρατορική προπαγάνδα. Δηλαδή καθώς μπαίνεις μες στο παλάτι, μέχρι να φτάσεις δηλαδή στο βασιλιά, ήδη σου έχει κοπεί ανάσα. Λες, εδώ δεν αστειευόμαστε. Βλέπεις τον Φαραώ, να η κόμπρα, σε κοιτάει στα μάτια το φίδι. Και ο Θεός ουσιαστικά θέλει να βάλει τον Μωυσή σε αυτή τη διαδικασία. Και του λέει, ρίξε το ραβδί, γίνεται φίδι. Και τι του λέει? Πιάσε το φίδι από την ουρά. Δεν έχω ιδέα από φίδια, αλλά αυτό που διάβασα είναι ότι τα φίδια, αν θες να τα πιάσεις, δεν τα πιάσεις από την ουρά, τα πιάνεις από το κεφάλι, άμα θες να σε δαγκώσω. Έτσι, του λέει, πιάσε το φίδι από την ουρά. Και είναι ενδιαφέρον ότι με το που βλέπει το φίδι ο Μωυσής, δηλαδή, ξέρετε, παρένθεση, πολλές φορές λέμε πω παραμυθάκι εδώ πέρα, ό,τι να είναι, πιστεύουν αυτοί κτλ. Ο Μωυσής όταν βλέπει το φίδι, είναι νορμάλ άνθρωπος, σαν και σένα και σαν και εμένα. Δεν λέει, α, ο Θεός ούτε πιστεύει σε νεράδες και σε φαντάζομαι. Με το που βλέπει το φίδι, τρομάζει, το βλέπουμε, φεύγει. Βέβαια, ενδιαφέρον τρόπο με τον οποίο ο Θεός τον ενθαρρύνει, έτσι. Λοιπόν, αλλά ο Μωυσής μη στεναχωριέσαι, λοιπόν, και το πρώτο που κάνει να τον τρομοκρατεί έχει ακόμα χειρότερα, περιμένετε τη συνέχεια. Λοιπόν, του λέει λοιπόν ο Θεός στο προηγούμενο κεφάλαιο, θα πας να απελευθερώσεις τον λαό από τους Αιγυπτίους, θα πας στον Φαραώ. Μάλιστα αυτός ο Φαραώ θα είναι σκληρός. Αυτά του λέει στο προηγούμενο κεφάλαιο. Δηλαδή δεν θα πει, αχ Μωυσή, πω, τι θέλεις να το κάνω. Όχι, θα αντισταθεί. Όμως εγώ θα τον τιμωρήσω, εσείς θα γδίσετε κυριολεκτικά τους Αιγυπτίους και θα φύγετε. Θα πας, με άλλα λόγια, είναι σαν να του λέει μέσα αυτή τη διστορία, θα πας, θα δεις το φίδι κατάματα, θα σου κάνει, ξέρω εγώ, τι θόρυβο κάνουν τα φίδια, θα σε κοιτάξει τα μάτια, θα σου κάνει και εσύ δεν θα το φύγεις, θα το πιάσει από την ουρά και δεν θα τα χάσεις. Εντάξει, ωραία το λες, αλλά άντε κάντο. Τα πιστεύει όλα αυτά ο Μωυσής? Τα πιστεύει? Φυσικά και όχι. Ο Μωυσής είναι φοβισμένος. Γιατί το λέμε αυτό? Ακούστε κάτι ενδιαφέρον. Πηγαίνει στον Ιωθόρ, τον πεθερό του, για να του πει ότι θα φύγω. Και θυμηθείτε τι έχει συμβεί. Το συνάντησε ο Θεός στην κειόμενη βάτο, του μίλησε, του έδωσε αυτή τη μεγάλη αποστολή, του είπε θα πας στον Φαραώ, θα συντρίψεις τον Φαραώ. δεν θα σε υπακούσει, θα του ρίξω πληγές, θα απελευθερώσω τον λαό, θα γδίσετε τους Αιγυπτίους. Πηγαίνει λοιπόν ο Μωυσής στον Ιωθόρ και του λέει, «Πεθερέ, πρέπει να φύγω. Πηγαίνω να συντρίψω τον Φαραώ και πάω να ελευθερώσω το λαό μου. Είδα μια κιόμενη βάτο και ο Θεός μου μίλησε μέσα από αυτήν. Μετά πήρα το ραβδί, το πέταξε, έγινε φίδι και μετά ξανά ραβδί». Όχι. Εντάξει, τη λέει εδάφιο 18. Ο Μωυσής έφυγε και πήγε στον πεθερό του τον Ιωθόρ και του είπε, «Θα φύγω και θα γυρίσω πίσω στους αδελφούς μου στην Αίγυπτο για να δω αν ζουν ακόμη». Σας κάνει εντύπωση? Καμία σχέση με όλα αυτά που έχουν συμβεί πίσω. Ξέρετε εκείνο το ανέκδοτο με εκείνο το παιδάκι που πήγε στο κυριακό σχολείο και η δασκάλα τους είπε για το πώς έγινε η έξοδος, ότι ήταν πίσω στα στρατεύματα των Αιγυπτίων και μπροστά ήταν η θάλασσα και δεν ξέραν τι να κάνουν, και ο Μωυσής με τη ράβδο χτύπησε τα νερά, άνοιξε η θάλασσα, στα δύο πέρασαν από μέσα και με το φύγανε ξανά τα νερά, ενώθηκαν και πνίγηκαν όλοι οι Αιγύπτιοι, και όταν πήγε στη μαμά του άρχισε να της λέει, θα το ξέρετε το ανέκδοτο, για πολυβόλα και ήρθε ξέρω εγώ, η αεροπορία, έστειλε τόση αεροπορία και τα πολυβόλα και χτυπήσαν τους Αιγυπτίους και τα παιδιά, και η μαμά λέει, «Κωστάκι, σίγουρα έτσι τα είπε η δασκάλα». Και του είπε, της λέω, «Κωστάκι, μαμά, αν σου τα έλεγα πώς μας τα είπε, δεν θα τα πίστευες ούτε κι εσύ». Νομίζω κάπως έτσι είναι και η ιστορία εδώ πέρα. Έτσι πάει στον Ιωθόρ και λέει, «Τώρα τι να σου πω, πεθερέ, τι έχει γίνει, τι μου έχει πει ο Θεός. Ούτε κι εγώ τα πιστεύω αυτά καλά-καλά, αλλά τέλος πάντων, ας πάω πίσω να δω, ζουν ακόμα αυτοί οι Εβραίοι ή όχι». Ο Μωυσής φοβάται. Και είναι σαν να λέει, «Ωραία Θεέ, καλό το κόλπο με το φίδι. Αλλά τι γίνεται όταν θα δω κατάματα τον Φαραώ». Και ο Θεός πρέπει να του διδάξει κάτι σχετικά με τον φόβο. Στο εδάφιο 24 λοιπόν διαβάζουμε. Ξεκινάει ο Μωυσής. Στο δρόμο εκεί που σταμάτησε για να διανυκτερεύσει, όρμησε εναντίον του ο Κύριος και ζητούσε να τον θανατώσει. Τώρα, αυτή η περικοπή είναι ο εφιάλτης του ερμηνευτή, έτσι. Ο Θεός ορμάει πάνω στον Μωυσή να τον θανατώσει. Η γυναίκα του Σεπφόρα παίρνει ένα κοφτερό λιθάρι, κάνει περιτομή στον πρωτότοκο, στον Γερσόν, παίρνει το αίμα, το αλίβι πάνω στον Μωυσή και φεύγει η απειλή και άντε να βγάλεις άκρη. Άντε να βγάλεις άκρη. Πρέπει να σας πω, την εβδομάδα που πέρασε βρήκα ένα βιβλίο το οποίο το φιλομέτρησα. Μάλλον δεν ξέρω πώς το λένε αυτό, το διαβάζει στο ίντερνετ ακριβώς. Το οποίο ήταν μια διατριβή που κατέγραψε 40 διαφορετικές ερμηνείες αυτού του περιστατικού. Τι σημαίνει αυτό το περιστατικό? Βέβαια υπάρχει και 41η, ήθελα να του πω, αυτού που το έγραψε, που την βρήκα διαβάζοντας έναν από τους αγαπημένους μου πατέρες του 5ου αιώνα, τον Θεοδόρη το Κύρου, ο οποίος έχει ένα κείμενο που έχει τίτλο «Ερωτήσεις πάνω στην έξοδο». Είναι ένας αντιοχιανός πατέρας του 5ου αιώνα, Θεοδόρη το Κύρου. Και εκεί καταπιάνεται με αυτό το ερώτημα και λέει, τι πάει να πει, γιατί το κάνει ο Θεός? Και βέβαια, εντάξει, είναι δύσκολο, αλλά προτείνει κάτι το οποίο νομίζω έχει κάποια αξία. Δεν λέω ότι τα εξηγεί όλα, έχει κάποια αξία. Λέει το εξής: επειδή ο Μωυσής φοβόταν τον Φαραώ, έπρεπε ο Θεός με κάποιον τρόπο να του διδάξει ποιον πραγματικά πρέπει να φοβάται. Μέσα από αυτό το τρομακτικό, και είναι τρομακτικό και παράλογο ταυτόχρονα συμβάν, έτσι. Γιατί παράλογο? Σκεφτείτε ότι δύο κεφάλαια ο Θεός συζητά με τον Μωυσή και τον βάζει να τον πείσει να πάει στην Αίγυπτο. Και με το που το κάνει, επιτέλους, ο Θεός πάει να τον σκοτώσει. Γιατί, λέει ο Θεοδόρητος, και πιστεύω πως έχει μια αξία να το σκεφτούμε, ότι ο Μωυσής πρέπει να αποφασίσει τι φοβάται. Για να μπω μέσα στον κόσμο των σχεδίων του Θεού, που μερικές φορές τα σχέδια του Θεού είναι τρομακτικά, είναι το άγνωστο, υπάρχει ο Φαραώ εκεί πέρα που μας παραμονεύει, όποιος και να είναι αυτός, και εμείς λέμε πώς θα μπω εκεί μέσα, τι θα γίνει εκεί πέρα. Πρέπει να σκεφτούμε ποιον στα αλήθεια πρέπει να φοβάσει. Ξέρετε, υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια, διαβάζουμε στο περιστατικό ότι ο Θεός ζητούσε, χρησιμοποιείται αυτό το ρήμα, ζητούσε να τον θανατώσει. Και αν πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο, διαβάζουμε εκεί ότι ο Μωυσής φεύγει από την Αίγυπτο μετά από το περιστατικό που έγινε, που σκότωσε εκεί πέρα τον Αιγύπτο, επειδή λέει ο Φαραώ ζητούσε να τον θανατώσει. Ο Φαραώ ζητά να τον θανατώσει, ο Θεός ζητά να τον θανατώσει και ο Μωυσής πρέπει να επιλέξει τι από τα δύο θα φοβηθεί. Ποια απειλή είναι αυτή η οποία έχει σημασία για τη ζωή του. Τι είναι αυτό το οποίο φοβάσαι? Τι είναι αυτό το οποίο φοβάσαι? Φοβάσαι τον Θεό πάνω από οποιονδήποτε άλλο φόβο? Το τελευταίο ερώτημα. Το τελευταίο ερώτημα είναι ποιος είσαι? Ποιος είσαι? Ξαναλέω ότι το περιστατικό αυτό είναι πολύ δύσκολο να το ερμηνεύσουμε. Και θα μπορούσαμε να ξοδέψουμε ώρες και στο τέλος πάλι να μείνουμε με απορίες, και αυτό είναι λογικό. Βέβαια, πριν προτείνω μία από τις ερμηνείες που πιστεύω ότι αξίζει να τη λάβουμε υπόψη μας, θα ήθελα να σημειώσω το εξής. Ίσως αυτό το περιστατικό έχει την εξής αξία. Ξανά, και θα καταλάβετε γιατί λέω ξανά, ξανά μία γυναίκα που κανένας δεν θα το περίμενε, σώζει το σχέδιο της απολύτρωσης του Θεού. Προσέξτε ως τώρα την αφήγηση. Υπάρχει το σχέδιο του Θεού στο οποίο ο Φαραώ εναντιώνεται, έτσι. Υπάρχει το σχέδιο του Θεού το οποίο προσπαθεί να σταματήσει ο Φαραώ. Και πρώτα απ' όλα συναντούμε τις μαίες, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες διασώζουν το σχέδιο, τη συνέχεια του σχεδίου. Μετά σας θυμίζω είναι ποιος? Είναι η μητέρα, καμία αναφορά στον πατέρα του Μωυσή. Είναι η μητέρα του Μωυσή και μετά είναι η αδερφή του Μωυσή, που ξανά και αυτές είναι οι οποίες διασώζουν την συνέχεια του σχεδίου παρά την απειλή του Φαραώ. Μετά, προσέξτε τώρα, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο απίθανα. Είναι η κόρη του Φαραώ. Σκεφτείτε, άντε οι μαίες, άντε οι μητέρες έχουν λόγους να πάνε κόντρα στην εντολή του Φαραώ, αλλά η κόρη του Φαραώ να αγνοήσει την εντολή του πατέρα της. Ναι, η κόρη του Φαραώ ξανά. Και τελευταία στην σειρά αυτή είναι η Σεφόρα. Ποια είναι η Σεφόρα? Μία μαδιανίτισσα, μία γυναίκα που είναι εθνική, ούτε καν Ισραηλίτισσα είναι. Καμία σχέση με όλα αυτά. Και όμως ο Θεός δείτε σε όλη αυτή την ιστορία ποιους χρησιμοποιεί. Ποιους χρησιμοποιεί. Μερικές φορές λέμε ο Μωυσής, ο Μωυσής. Αλλά δείτε πώς ο Θεός στο ξεδίπλωμα των σχεδίων του χρησιμοποιεί καμιά φορά ανθρώπους που εμείς θα λέγαμε δεν είναι δυνατόν ποτέ ο Θεός να τους χρησιμοποιήσει. Ίσως λέω το καλύτερο μάθημα που έχουμε από αυτή την ιστορία να πάρουμε είναι αυτό. Όμως πιστεύω πως υπάρχει και κάτι ακόμη. Πιστεύω πως καθώς βλέπουμε εδώ την πράξη της περιτομής, πρέπει να αναρωτηθούμε τι ακριβώς σηματοδοτεί η περιτομή. Και ένα από τα πράγματα που σηματοδοτεί η περιτομή είναι η ταυτότητά μου, η ταυτότητα. Η περιτομή είναι ένας τρόπος που βλέπεις κάποιον και λες αυτός είναι Εβραίος. Ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι. Η περιτομή είναι η ταυτότητά σου. Και δείτε ότι ο Μωυσής έχει πρόβλημα ταυτότητας. Έχει μεγάλο πρόβλημα ταυτότητας. Είναι Εβραίος, μεγαλώνει όμως μέσα στο παλάτι του Φαραώ. Μετά βλέπει τους άλλους Εβραίους σαν αδέλφια του, αλλά εκείνοι δεν τον βλέπουν ακριβώς, τον βλέπουν σαν Αιγύπτιο. Σηκώνεται, φεύγει, πηγαίνει στην Μαδιάμ, εκεί τον βλέπουν σαν Αιγύπτιο. Ο ίδιος μετά πάει πίσω, είναι μπερδεμένος. Η περιτομή που έχει είναι η περιτομή των Αιγυπτίων. Δεν είναι η ταυτότητα του Ιουδαίου, η ταυτότητα του Εβραίου. Και είναι ενδιαφέρον πως δεν νοιάζεται αυτή την ταυτότητα να τη βάλει πάνω στο παιδί του. Άρα το ερώτημα είναι, Μωυσή, ποιος είσαι? Ποιος είσαι? Ποια είναι η ταυτότητά σου? Και όσο και περίεργη και ασαφής κι αν είναι αυτή η περικοπή, ένα πράγμα βγαίνει με απόλυτη σαφήνεια στο τέλος της. Ότι ο Μωυσής είναι Εβραίος. Ότι ο Μωυσής και το παιδί του και η οικογένειά του ανήκουν στο λαό του Θεού. Ότι είναι ξεκάθαρη η ταυτότητά τους. Ξέρουν ποιοι είναι, ξέρουν που ανήκουν. Ξέρεις πόσο ξεκάθαρη είναι η δική σου και η δική μου η ταυτότητα? Μήπως είμαστε κι εμείς λίγο απ' όλα, λίγο από αυτό, λίγο και από εκείνο και τελικά τέλος πάντων εκεί μπορούμε να είμαστε το ένα, εκεί μπορούμε να είμαστε το άλλο, εκεί πέρα μπορούμε να είμαστε το τρίτο. Πόσο ξεκάθαρη είναι η ταυτότητά σου? Ο Θεός είναι ο Θεός που θέλει ξεκάθαρες γραμμές. Είτε ανήκεις, είτε όχι. Περίεργη ιστορία. Θα ήθελα όμως κλείνοντας μέσα σε ένα λεπτό να σκεφτούμε και κάτι τελευταίο. Γιατί τελικά η ιστορία αυτή δεν είναι η ιστορία του Μωυσή, αλλά τελικά και πάνω απ' όλα είναι η ιστορία του Θεού. Και ένα από τα ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία διαβάζουμε και εδώ αλλά και παρακάτω, πάρα πολλοί βλέπουν σε αυτό το περιστατικό μια προεικόνηση της εμπειρίας του Ισραήλ, που θα χυθεί αίμα για να σωθεί ο πρωτότοκος. Σκεφτείτε το. Και υπό μία έννοια υπάρχει και αυτή η εικόνα, αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι όλο αυτό το πρόγραμμα εδώ του Θεού που διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου είναι πώς θα σωθεί ο πρωτότοκος γιος. Πώς θα σωθεί ο πρωτότοκος γιος του Μωυσή, πώς θα σωθεί ο Ισραήλ που είναι ο πρωτότοκος γιος του Θεού, πώς θα σωθούν οι πρωτότοκοι γιοι του Ισραήλ. Λες και όλη αυτή η ιστορία είναι, έχει τίτλο «Για να ζήσει ο πρωτότοκος». Και βέβαια αυτός ο αδάμαστος Θεός που εμφανίζεται και εργάζεται με τρόπους που κανένας δεν το περιμένει, τελικά μας έχει μια ακόμη έκπληξη στον δρόμο. Ότι για να ζήσει τελικά ο πρωτότοκος πρέπει να πεθάνει ο πρωτότοκος. Με άλλα λόγια, είναι αυτός ο Θεός ο οποίος προσφέρει τον πρωτότοκο του Υιό ώστε να μπορέσει να ζήσει ο λαός του, να μπορέσουμε εμείς σήμερα να ζούμε. Αυτός είναι ο Θεός για τον οποίο αξίζει να θέλουμε να μπούμε μέσα στον κόσμο των σχεδίων του. Είναι σχέδια τα οποία μερικές φορές είναι τρομακτικά, είναι άγνωστα, αλλά ξέρουμε μέσα από τη θυσία του Υιού του ότι είναι σχέδια για το καλό μας, για την ευλογία μας και για τη δόξα του. Ήθε, βγαίνοντας έξω, να κοιτάξουμε και να δούμε τι κρατάμε στα χέρια μας και να το ρίξουμε στα πόδια του Θεού. Και ίσως ξαφνικά να ανοίξουν τα μάτια μας και να συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε μέσα σε μια άλλη ιστορία από αυτήν που πιστεύαμε ότι ζούσαμε. Αμήν.